Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Ale každý biznis někdy začíná. A dneska si budeme bavit o takzvaných startupech, o začínajících firmách. A mým dnešním hostem je Michal Slavev. Ahoj Michale.
Čau Martine.
Michal pomáhá startupům získat nové úhly pohledu. Majiteli často řeší strategii, management, obchod nebo fundraising. Michal se specializuje na B2B prodej, SaaS projekty, go-to-market strategie a spoustu dalších důležitých věcí, které potřebujete k rozvoji vašeho biznisu. Je to tak, Michale, viď? Ale já tě zarazím, ještě neotvírej pusu. Ty seš jeden z mála lidí, který znám, který se začal živit opravdovou prací na začátku své pracovní kariéry. Jak jsi se dostal ke startupům? Jaká byla tvoje cesta? A co jsi to dělal na začátku?
Tak díky, že jsi mě pěkně takhle nahrál.
Jo, jo.
Ta moje životní historie, já ji zkusím říct tak rychle jako v kostce, protože je to docela barvitý. Ale v podstatě celý to začalo tím, když se všimnete jako mýho příjmení, tak to ještě nikdo nikdy nenapsal na poprvý správně. Takže vždycky, když jako volám s nějakým operátorem nebo podobně, tak to je vždycky velká sranda vysvětlovat.
Moc česky to nezní, no.
Tak já mám kořeny v Bulharsku. Babička s dědou pocházejí z Bulharska. A vlastně někdy v 50. letech se rozhodli, že sednou na vlak a udělají si vlastní startup. Sedli do vlaku a jeli do Čech. Tady začali pracovat jako zahradníci. Já jsem pod nich podědil v Berouně krásný domeček, kde bylo zahradnictví, který teda já už dál neprovozuju, to bych asi jako nezvládnul. Ale vlastně, co tím chci říct, tak já jsem se díky nim vlastně dostal velmi brzo k obchodu. Já jsem jim začal vypomáhat na té zahradě, začal jsem s nima jezdit do trhu, takže jsem stával v sobotu, pěkně v 5 ráno, nabral jsem hezky dřevěný kozy, nabral jsem různý bedínky jako ze sadbou a ze zeleninou, naházeli jsme je do Škody 12-3 a jeli jsme pěkně směrem do berounského trhu prodávat. Já jako malý chlapeček, tak jsem tam hezky balil ty macešky a tu sadbu jako do těch novin a ptal jsem se těch lidí, jako co by si chtěli koupit. A tam bych řekl, že začala jakoby moje láska k obchodu. A já, když jsme se o tom bavili předtím spolu, jak jsem to definoval, z mýho pohledu není obchod jenom o tom jako něco prodat, ale opravdu o tom provést toho člověka, toho zákazníka a pobavit se s ním o tom, co on vlastně jakoby potřebuje. Občas to s ním i objevit, protože občas lidi nevědí, jako co chtějí. Že jo? Tak být po ním průvodce v té dané oblasti, kde mám expertízu, a potom mu teda nabídnout nějaké vhodné řešení. A to vlastně dělám dneška. Prošel jsem si tou cestou od toho, že trh byl fajn, ale posledně jsem se teda dostal i do normální práce od nějakého door to door, kdy jsem prodával UPCčko ještě v nějakých jako 18 letech. Přes vlastně fungování na call centru jako operátor, kdy jsem se potom dostal do terénu, takže jsem byl obchodník. Posléze jsem dostal svůj vlastní obchodní tým, pak jsem se posunul na pozici obchodního ředitele a teďka vlastně do konce roku 2019 tak jsem působil ve startupu Mluví, který byl pod českým startupovým inkubátorem, pod českým O2, který se jmenuje Bold Startup Investment. Tam vlastně moje kariéra, řekněme, zaměstnance, i když ne vždy jsem byl přímo jako zaměstnanec, tak skončila. A já jsem se rozhodl, že se dám na volnou nohu. A tím hlavním důvodem toho, proč jsem se sem směřoval, tak bylo zejména to, že pro mě jednou z klíčových hodnot, a myslím si, že tohle to máme hodně podobně, tak je pomáhat růst lidem kolem sebe, ale sám jsem na růstu, jakoby řekl bych, závislý. A to zejména na tom, že mě hrozně baví se vzdělávat. A trochu jsem cítil, že práce v jedné firmě tak už mě tolik nenaplňuje, že potřebuji víc výzev, abych se musel víc učit. Takže proto jsem vlastně šel na volnou nohu a proto dneska spolupracuji s vícero firmami najednou.
Takže jsi vybral cestu, která není tak úplně jistá, klade před tebe určitý výzvy, překážky a je to možnost pro tebe, jak se učit. A zároveň tím, jak ty sám sebe zdokonaluješ, tak vlastně předáváš to vědění dál a pomáháš těm dalším budovat svoje biznisy.
Přesně tak. To je moje role, když bych to měl nějak velmi jednoduše definovat, tak já se tu snažím být pro lídry firem nebo obchodních týmů nebo jiných týmů a pomáhat jim vykrývat jejich slabiny, pomoci jim nasdílet zkušenosti, které já jsem během té své kariéry získal, tak, aby se oni mohli co nejlépe rozhodnout, aby si mohli zvolit tu cestu, která je pro ně ta nejlepší.
je skvělý, že ty z toho prošel víc, takže máš zkušenosti vlastně s obchodem, s podporou, s managementem, když už si byl potom, měl lidi pod sebou. Tohle všechno zhodnocuješ ve své práci. My se budeme dneska bavit o startupech. Co je to ten startup? Takový divný slovo.
Startup, no to je taková kouzelná formule zejména.
Která rychle letí a může rychle nabourat.
Jo, přesně tak, no to je možná jako dobrá definice. Já v podstatě velmi často, já nevím, jestli startup jako by měl mít nějakou konkrétní jako definici, jo. Říká se, že to je prostě podnikání, které je v nějaké jako výrazné nejistotě, jo, kde někdo jiný to definuje jako vlastně podnikatelský nebo podnikatelskou organizaci, která by měla jakoby rychle vyrůst, jo, do nějakých, řekněme, exponenciálně vyrůst a tak dále. Takhle nějak asi se dá jakoby startup definovat. Z mýho pohledu je to hlavně jako uskupení lidí, kteří mají nějaký inovativní produkt, který chtějí přinést na trh.
Tady ten bleskový růst, to je spíš takový ten pohled světový nebo americký, že když se řekne startup, tak to je ta firma, která získá investora, rychle vyroste, pak kdo ví, co bude, pak dá, pak se třeba prodá. Já si myslím, že v Čechách to tak úplně nebývá, jo? Že ty, čemu my říkáme startup, tak to kolikrát nejsou tyhle ty klasický startupy, že tam jde hlavně o ty investice a exponenciální růst, ale já startupem jako nazývám vlastně firmu, která je v té počáteční fázi, která, jak ty si říkal, chce hodně inovovat, chce dělat nové věci, začíná, je tam ta nejistota a ta investice tam třeba není až tak úplně klíčová, nebo není to hlavní, o čem budeme mluvit. A já bych se chtěl vrhnout teda do toho tématu vůbec spíš začátku těch biznisů. Někdo dostane myšlenku, chce stejně jako ty, tak si řekne, půjdu na volnou nohu, založím nějaký biznis a teď hurá do toho. A teď je tady spousta věcí, které ho potkají, o kterých ani třeba netuší. A o tom bych si chtěl dneska s tebou povídat, vlastně co nás tak jako všechno potká na té cestě, jaký jsou tam ty křižovatky důležitý, na kterých se rozhodujeme, jak se třeba můžeme rozhodovat a na základě čeho, tak pojďme do toho. Jak začíná takový biznis?
Asi by měl začínat myšlenkou, podle mě.
Souhlasím. Měl by začínat myšlenkou. Člověk, který se rozhoduje něco dělat, tak by si měl udělat jasno v tom asi proč to chce dělat, pro koho to chce dělat, jaký problém to má řešit. A přestože to zní tak jednoduše a vlastně všichni by si řekli, jo, jasně, to je jako běžný, ale často vidím, že to tak není. Jo, že ten biznis začíná jenom, že tam není ta úvaha až taková, jo, že ten člověk si neudělá tu práci, nezamyslí se třeba sám nad sebou, co opravdu chce, pro koho chce dělat, co dělat, ale že do toho kolikrát jen tak jako spadne do toho biznisu. Vidí nějakou příležitost, tak se jí prostě chopí a začne něco dělat, ale vidíš to taky kolem sebe?
Jo, to je úplně jako krásný rozdělení, že vlastně potkávám foundry, který, řekněme, dělali třeba v nějaké korporaci, mohla to být i nějaká mezinárodní firma a vidí, že ta firma má nějaké nedostatky, vidí, jak ty nedostatky vyřešit a založí si startup, který ty nedostatky vyřeší. Ten startup jako postupem času vyroste a pak se prodá do té mateřské firmy. Jo, takový vzorců už tady jakoby pár bylo, nejenom jako v Čechách. A pak vidíte ten druhý typ founderů, to jsou ty, kteří opravdu jako jdou za tím, že chtějí změnit svět, řekněme. Ale často ani nevědí, jaká je ta jejich jako hlavní motivace, proč do toho jdou. Jo? Já často, když se bavím na začátku s těmi zakladateli, tak se jich jako snažím z nich dostat opravdu to, co je ta jejich motivace. Jestli chcete budovat ten startup z toho důvodu, že to je dneska atraktivní pro investory, že to je vlastně velmi zajímavý pole působiště, kde můžete vydělat jakoby velký peníze na konci, anebo to děláte, protože chcete jakoby zachránit ten svět. Velmi často všichni chtějí na začátku zachránit ten svět, jo, protože mají tu myšlenku jako zakořeněnou v té hlavě, ale pak si taky jako velmi často jako odpovědí, když se jich zeptám, OK, a když by přišel prostě za rok za váma Google a nabídnul vám jako 100 milionů dolarů za ten váš jako startup, tak ho prodáte nebo ho neprodáte. Jo, a pak jako se dostáváme k tomu, OK, tak to bych asi jako prodal, fajn. A to je z mýho pohledu, je to trošku jako jiný cíl, jiná pohnutka, jakoby za který to dělám. Neříkám, že je špatná, jo, to určitě ne. Jo, žijeme prostě v době, nebo máme tady nějaké jako uskupení, nějaké ekonomické fungování, kdy zakládáme podniky z toho důvodu, aby generovali zisk. Prostě, jo. To tak je, jo. A to je jejich hlavní cíl, takže všichni bychom jako měli v rámci toho podniku, pokud nejsme teda nezisková organizace, ten zisk, no, zisk generovat.
I protože když chceš měnit ten svět, tak potřebuješ mít nějakou sílu, potřebuješ mít ty prachy na to, aby si zaměstnával lidi a nakupoval technologie, bez toho to nejde.
No, a celá ekonomika je založená vlastně jakoby na růstu. Jo? Takže já pokud se chce podílet na té ekonomice a velmi často, pokud chci být nějakým silným hráčem opravdu něco změnit, tak samozřejmě ten zisk jako musím generovat. Takže jenom poukazuju na to, že z mého pohledu to vůbec není jakoby špatná motivace. A je dobrý jako si to jako na začátku přiznat a vědět o tom, že prostě chci dosáhnout toho úspěchu, který nemusí být jenom to, že se mi naplní jako moje vize a to, čeho chci dosáhnout, že budu prostě úspěšný, ale že s tím je spojené i to, že budu jako úspěšný i finančně a že ta firma by měla být jako finančně stabilní, na což se jakoby občas zapomíná. A pak dochází jako k těm brutálním turbulencím v těch dalších kolech těch startupů, kde oni teda se jim podaří jako nějaké financování získat a občas i větší třeba, než by si zasloužili, a oni to nedokážou uřídit, utrácejí peníze tam, kde by utrácet peníze neměli a pak to končí jako dalšími a dalšími a dalšími koly a špatně zpravou cash flow a tak dále. No. Takže to je něco, myslím si, že k tomu ty můžeš taky něco dodat, že máš taky jako svoji zkušenost, že jo, kterou si procházíš aktuálně.
Já mám určitě taky zkušenosti a ty jich máš možná víc i těch zprostředkovaných, protože seš vyzivatel, seš v nějakým pořadu, že jo, kde mluvíš právě s lidma, challengeuješ ty jejich projekty, takže ty tyhle zkušenosti máš ještě víc. Tak já dám svojí, no tak pro mě osobně to je zajímavý. Ty pohnutky, jestli tam jde o to změnit svět nebo vydělat prachy, no jak jsem říkal, potřebuješ obojí. Když chceš měnit svět, potřebuješ peníze, takže pokud by tam byla jenom ta vznesná myšlenka, že chci měnit svět a nebylo by to zakořeněné v té realitě, nebyly by tam ty jasné čísla a cíle vlastně naplnit i finančně, ekonomicky, tak by to asi neuspělo. Jo? Mm-hmm. Tak by to skončilo jako takový plácnutí do vody, ano, něco jsem chtěl, nějakou dobu se tomu věnuju, vyčerpám svoje zdroje, svoji energii, sílu, peníze a je konec. Takže určitě bez těch peněz to nejde. Je to důležitý, ale pro mě teda osobně, já to mám asi tak stejně jako ty, že ty jsi říkal na začátku, že tě baví vlastně pro tebe, že ta hodnota je růst, vzdělávat sám sebe a pomáhat těm ostatním taky, tak pro mě ta hodnota vlastně je taky taková, že já chci pomáhat lidem a chci využít k tomu to, co já umím a udělat třeba nějaký produkt, který usnadňuje práci, šetří čas, a nebo že budu inspirovat tím svým osobním příběhem, co se mi nepovedlo, co se mi povedlo. To pro mě je důležitý, ale zároveň vlastně pro mě ten cíl tam je naprosto jednoznačný, vydělávat hodně peněz, protože vím, že když chci tvořit, že na to potřebuju ty zdroje. Takže jednoznačně prachy jsou tady důležitý, nebojte se jich, neříkejte, že je nepotřebujete, není to pravda.
Super uvědomění určitě na začátku.
No tak jsme v tom začátku, tak zkusme si povídat teď o tom, když někdo uvažuje nad tím, že teda rozjede ten biznis, tak jak on by nad tím měl přemýšlet? Nad tím celkovým vůbec jako důvodem té firmy, tím produktem, co ty bys doporučil?
Určitě je dobrý na začátku mít nastavenou taková ta klasika, jo. Potřebuji mít vizi, prostě kam běžím, potřebuji mít misi, to znamená, jakým způsobem tam doběhnu. Já k tomu přidávám vždycky ještě to, že je fajn mít na začátku jakoby nastavený hodnoty. Jo, a to mít nastavený hodnoty jak svý jako osobní, tak té firmy, protože hodnoty z mýho pohledu jsou nějaký kompas, který vám extrémně usnadní rozhodování v těžkých chvílích, do kterých se jako vždycky v podnikání prostě dostanete. A pokud ty hodnoty si uvědomujete, tak vám to umožní to se rozhodnout správně. Zároveň pokud ty hodnoty znáte, tak přirozeně k sobě lákáte lidi, kteří mají podobné hodnoty. Což potom vede k tomu, že prostě v tom pracovním prostředí jste rádi. Čili když se bavíte s lidma, kteří jsou prostě podobně nastavení, tak si daleko lépe rozumíte. Jo, takže to je vlastně jedna z těch debat, které jsme společně jako vedli. Tak v momentě, kdy já se snažím ten produkt dostávat na trh, tak je velmi důležitý mít nejenom product market fit, ale mít jako product founder market fit. Hmm. Jo, abych opravdu, když jdu na trh s něčím, tak aby to bylo něco, co je, jako, co je moje. Jo, něco, co prostě za co, do čeho chci dávat tu energii. Až přijdou ty problémy, tak prostě budu schopný se kousnout a udělám o ty dva kroky jako navíc, projdu to, jo, protože vlastně ta vytrvalost jako podnikatelská je nejen ve startupovém prostředí, ale jako v jakýmkoliv podnikání, tak je jako stěžení vlastnost prostě toho, že když se chci dostat k úspěchu, tak prostě chvilkama to většinu lidí bolí. Někdo má štěstí, třeba ho to zase tolik nebolí a většině ono.
My tady máme nějaký myšlenkový propojení, mezi náma to frčí. Ty normálně si poslouchal můj podcast, který vyjde tenhle pátek teprve. Je to super, je to přesně tak, já podepisuju, souhlasím s tím, že tady vlastně to, aby ten produkt byl můj, abych já s tím byl v souladu, abych ho měl rád, je strašně důležitý z několika věcí. Jedna věc je ta, co si teď zmínil, je ta vytrvalost překonání těch těžkých období, protože ty přijdou. Přijdou vždycky, když budeš něco, co není úplně triviální, malý, něco většího děláš, tak ty těžkosti tam přijdou. Takže je důležitý dělat to, co opravdu chceš dělat, to, co opravdu miluješ, to, za čím prostě chceš jít. Tak jeden motiv, vlastně jeden ten důvod je pro tebe, že ti to pomůže. A druhý je přesně taky další věc, kterou si zmínili, výběr toho týmu, který vlastně rezonuje s tou mojí myšlenkou, s mýma hodnotama. A na mě se pak začnou nabalovat lidi, partneři, i třeba externí firmy, spolupracující, kteří chtějí naplňovat tu stejnou vizi, a díky tomu já pak mám kolem sebe lidi, se kterými mě baví pracovat. A je baví pracovat se mnou a to dohromady funguje úplně výborně. No a třetí benefit toho, že to je opravdu moje ten produkt, že to vychází ze mě, tak je to, že jsem uchopitelný a jednoznačně rozpoznatelný pro to okolí, pro ty budoucí klienty. A oni vlastně si ten produkt můžou fakt spojit s nějakou konkrétní hodnotou, emocí a se mnou, s mým příběhem. Takže tohle je hodně důležitý. No. Jak se k tomu člověk dobere, aby ten produkt byl fakt jeho? Protože hodně lidí neví. Jo, hodně lidí je přesně v tom, co jsi zmínil ty, že vlastně jenom vidí nějakou příležitost. Že třeba pracují pro nějaký korporát, teď se tam řeší nějaký problém, že jo, není tam úplně jasný řešení, nebo ten dodavatel drahej, nefunguje. Takže vlastně ten člověk si řekne, jo, to je fajn, to je dobrý, to já budu dělat. No ale tam vlastně vůbec není on, že jo, nebo nemusí být on, to je čistě jenom biznis, to je čistě jenom ta příležitost.
Jo, je to vykrytí poptávky, no, která někde vzniká, takže je to super příležitost a to, jak se ten biznis, ten člověk jako postaví, to už je potom na něm. Jo, z velké části, řekněme, podle toho, jaký jsou moje pohnutky, tak mi dává to stavení toho biznesu nějakou míru svobody v tom, jako kde se můžu pohybovat. Jestli na to půjdu zleva, zprava, zepředu, zezadu, jakým způsobem to celý jakoby postavím, jak si postavím ten tým okolo toho, kde všude samozřejmě můžu pracovat právě s těma hodnotama. A já vlastně doplním, ty jsi zmínil jakoby ty tři důležité věci, které potom tě vedou k tomu, že prostě se ti v té firmě funguje dobře. Jo? Já zmíním ještě čtvrtou, kterou bych tam přidal. A to je vlastně, to jsou zákazníci. Jo, ono paradoxně jako u startupu nebo u nových technologií, tak na začátku sbíráte těch pár jako jednotek procent těch early adopters, jo, kterých nějaký, já nevím, 16, 17, 18%. Asi jsme všichni věděli, Simona Sinek, když kreslil jakoby tu křivku. A vy, když pozbírá, nebo přirozeně na vás reagují nejlépe lidi, se kterými asi sedíte v těch hodnotách. Mm-hmm. A vy, když mezi těma zákazníkama budete hledat early adopters, který mají vlastně podobné hodnoty jako vy, tak samozřejmě s těma zákazníkama se vám bude daleko lépe fungovat. Mm. Oni vám dají lepší feedback, nebo lepší feedback. Nejlepší feedback je ten, který je objektivní, že, od toho zákazníka. Takže vám dají dostatek toho objektivního feedbacku, líp se vám s nima bude komunikovat, budou ochotní sdílet ty informace o tom, jak ten produkt jako pomáhá nebo nepomáhá. Jo, takže vlastně i tohle z mýho pohledu extrémně důležitý na začátku si dobře postavit a správně to komunikovat, protože je to vlastně magnet na celý ten ekosystém, který se okolo toho postaví, tak záleží vlastně tady na těch základních věcích mise, vize a nějaký vaše jako hodnoty firmní osobní.
Pokud začneš svůj biznis budovat jenom na té příležitosti, tak tohle všechno tam vlastně nemáš. Ale přesto já bych to neodsuzoval. Já si myslím, že i tady ten způsob biznisu nebo minimálně toho začátku, že je dobrý, protože asi nejrychleji vede k těm penězům, který jsme si řekli, že potřebujeme, že bez nich to prostě nejde. Ale je možný, že, já nevím, stává se ti to, máš to mezi svýma třeba klientama, lidma, firmama, který mentoruješ nebo koučuješ, že tam je někdo, kdo začal jenom na té myšlence, pardon, na té příležitosti, A pak po nějaký době, kdy už se to rozběhlo, vydělal peníze, že vlastně to začal revidovat a teprve třeba zpětně vymýšlí tu vizi, misi a začne budovat ten skutečný biznis, který bude pro něj, který bude o něm?
Upřímně asi, když se teďka zamyslím, tak nemyslím si, že by to tak bylo u některé z těch firm, jako, který by byly, řekněme takhle, jakoby oportunisticky hnaný. Jo? Zase naopak říkám, jako, že to je úplně správná pohnutka, jako proč založit firmu. Mm-hmm. Prostě když je díra na trhu, jak je potřeba ji vykrejt. Jo? Takže to je úplně jako v pořádku. Ale mezi těma firmama, se kterýma spolupracuju, tohle není. Ale co se opakuje velmi často, tak je, že se všechno mění. Jo, pojďme se podívat jako na dnešní situaci. Spousta firm měla nějakou svoji jako vizi a ta vize jako není realizovatelná.
Dneska protože máme úplně jinou realitu.
Ano, jo, protože prostě já jako pokud jsem měl vizi, že chci mít hospůdku tamhle jakoby otevřenou, tak v tuhle chvíli není úplně ten ideální čas na to si otvírat jako hospůdku jako nějakou. Jo. Takže prostě je potřeba z mýho pohledu tyhle základní koncepty nastavení vize, mise, hodnot, tak je něco, co by mělo co by měli podrobovat pravidelný reflexy a měli bychom se snažit jako koukat na to, ale děláme to jako správně a je to furt jakoby to naše? Je to furt ono? Nebo už se stalo jakoby v průběhu byly nějaký odbočky, kterými jsme jako využili, cesty, kterými jsme šli a ve finále pro nás byly jako správný a není potřeba udělat trošku jakoby i změnu v té komunikaci, třeba té vize, mise, hodnot. Jo, protože samozřejmě jako jsme lidi, jo, a neděláme všechno jako perfektně, neděláme všechno jako dokonale. Ale je důležitý k tomu přistupovat právě s touhle pokorou a vědět, že v momentě, kdy se dostanu do situace, kdy půjdu teda jinou cestou a ta cesta bude správná, takže já možná jsem se na začátku taky jako jenom chybně nastavil, chybně jsem si definoval to, kterou cestou chci jít a až ve chvíli, kdy jsem byl podroben tomu, že jsem se musel rozhodnout, tak ve finále jsem se rozhodnul úplně jinak, než jsem předpokládal, že bych se rozhodnul. Jo, a sami sebe jako občas neznáme prostě úplně detailně. No, až na základě nějakých jako okolností, do kterých se dostaneme, zjistíme vlastně, jaký věcí jsme.
Tady v tom, co říkáš, tak vlastně vyplývá, že taková zásadní schopnost nebo vlastnost podnikatele pro to, aby jeho biznis přežil, je schopnost se adaptovat prostě na ty změny. Jo, vlastně sledovat, co se děje, nemít klapky na očích a najet pořád jako vlak po koleji stejným směrem, i když ten směr už je špatný, ale mít tam tu schopnost vlastně za prvé vnímat, co se děje a za druhý, když už vnímám, že se něco děje, tak na to nějakým adekvátním způsobem zareagovat, zrevidovat tu svoji cestu a přeprogramovat ten svůj biznis a nastavit ho někam úplně jinam třeba.
Absolutně souhlasím. Dneska žijeme v době, kdy konzumujeme stále větší množství jako informací. Dneska vlastně díky tomu, že jsme většinu času jakoby zavřený doma, tak trávíme víc času jako u sociálních sítí, u internetu celkově, kde těch informací je prostě v obrovské množství, které je na nás jako vedený. A ta schopnost ty informace nějak jako kriticky vyhodnocovat je podle mě jedna jakoby velmi důležitá pro to, jak vlastně jako fungovat vůbec jako v nějakém podnikání. Ale sekundárně i ta schopnost ty adaptace a vlastně to nastavení té mysli, jo, pro nějakou neustálou změnu. Protože to prostředí je prostě stále dynamičtější. Když se ohlídneme jako 10 let zpátky, tak prostě všechno bylo jako hodně pomalejší. Nebo aspoň já to tak vnímám. Možná no, jasně, teď, když jsem se přestěhoval do Prahy. Nevím.
Ne, já to vnímám úplně stejně a tady tu zvyšující se rychlost přisuzuju rychlejší komunikaci a propojení celého světa, protože dřív to trvalo nějakou dobu, než došel dopis od někud někam. A měli jsme jenom třeba 2 programy televize, že jo, dneska je mraky, internet, všechno. Takže informace se přenáší obrovsky rychle, tím pádem lidi velmi rychle se posouvají dál, učí se nové věci, nachází nové příležitosti, rychleji reagují. A i díky tomu, že máme třeba mobily a máme všechno online neustále u sebe, tak ta reakce, na kterou jsme si zvykli, je strašně rychlá, že jo, dřív. Je běžný, že třeba na e-mail odpovíš next business day, že OK, 24 hodin jako prodleva je v pohodě, ale když ti přijde něco na WhatsApp nebo na Messenger, tak odpovídáš okamžitě, takže fakt se to zrychluje díky té komunikaci. A je otázka, do jaký míry ještě naše hlava je schopná tak rychle fungovat, jo, a vyhodnocovat takové množství informací. Takže já vnímám, že dneska není důležitý, což bylo dřív, bylo důležitý umět vyhledávat informace, No ale dneska je důležitý umět filtrovat, umět vlastně si zavřít ty filtry a pustit k sobě jenom to důležitý, co ty zrovna potřebuješ a chceš. Takže to jsme hodně odbočili teď od těch startupů. Jestli k tomu chceš ještě něco říct, tak pojď.
Souhlasím, že ta důležitost je určitě jako vyfiltrovat si ty informace a dokázat se jako rychle rozhodovat, jo, podle těch informací, které mám k dispozici. Já vlastně, mě často někteří mý kolegové nemají rádi za to, že já moc nereaguju na e-maily. Pro mě prostě, já jsem zvyklý na opravdu hodně dynamickou komunikaci a jako všechny takový ty instant messagingový nástroje, jako od WhatsAppu přes Signál, Telegram, přes jako Teamsy a tak dále, jsou pro mě jako úplně nejlepší. Jo, já prostě hrozně rád jako komunikuju tímhletím způsobem. A vlastně jako vypisování do e-mailu, fajn, pro mě je to skvělý nástroj pro nějaké jako zachycení komplexnějších myšlenek, pro komunikaci zejména jako z firmy ven, se zákazníkem. Mm-hmm. Jo, tam určitě jako nesporný, že to je velmi jako efektivní. Ale já třeba jsem jako, to je jako jedna z mých slabých stránek, tak je moje e-mailová schránka. Ale jako WhatsApp ten mám odbavený.
Ani nevíš, co tam máš, to mailu.
ne, to já zase jako se podívám. Oni mi chodí furt ty notifikace, mě furt jako vyrušujou, tak tam trochu něco vidím.
Jo, ale tak já zůstanu u té tvý komunikace, protože mě zajímá produktivita hodně. Jak ty to děláš, abys byl produktivní, aby ses neroztříštil, abys furt nebyl na tom Messengeru nebo WhatsAppu, když komunikuješ takhle rychle? Seš schopen to na nějakou dobu vypnout a děláš třeba 2, 3, 4 hodiny nějakou práci a pak teprve komunikuješ, nebo jak to máš?
No a tohle je dobrá otázka. Já jsem se o tom bavil teďka nedávno jako s kamarádem, který se mě ptá, jak manažuješ, jako když děláš prostě s 6 firmama najednou, jak to jakoby zvládáš prostě komunikačně. Jo, a ono paradoxně, já to zvládám docela jednoduše. Já třeba vůbec nemám zaplý upozornění, mě nezvoní telefon. Mm-hmm. Jo, já mám prostě vyplý od rána, mám v režimu jako nerušit. Já si určuju to tempo jakoby svý práce. Vidím samozřejmě, když mi přijde nějaký e-mail, tak vidím, jako jestli je důležitý nebo ne. Když je důležitý, tak ho prostě předřadím před nějaký další témata. A já vím, jak má vypadat můj den. Já si orchestruju to, jak má vypadat jakoby můj den. Počítám i s tím, že tam můžou být nějaké mimořádné události, kdy budu potřebovat někoho prostě jakoby podpořit při nějakým těžkým rozhodnutí. Takže nemám prostě problém si tam ten čas jakoby většinou najít. Jo, ale já bych řekl, že většina mýho dne je strávená tím, že buď to intenzivně pracuji jakoby s nějakým týmem, anebo v nějaký jako deep work v rámci toho, že sedím prostě a připravu prezentaci nebo cokoliv. A já se nenechám jakoby úplně moc rušit. Jo. Na to si svýho času jakoby moc vážím.
To znamená, že přínos té komunikace přes ty rychlý messengery pro tebe není v tom, že ta odpověď je okamžitá, ale spíš v tom, že to je krátký, jednoduchý a k věci, že ti to nezabírá čas psát nějaký dlouhý texty.
Řekl bych, že to je asi obojí. Jo. Je to nějaká moje, je to pro mě jako komfortnější v jistém smyslu, že můžu vyřešit jakoby i hned. Na druhou stranu mi to dává tu svobodu, že můžu i zároveň jako zareagovat prostě později. Jo, a je samozřejmě super, že i je tam takový to špehovátko, kdy ten odesílatel jako vidí, jestli to vůbec přečet nebo nepřečet. Jo. Jako, do jistý míry to někdo může vnímat negativně. Mně to přijde třeba fajn. Jo, a když vidím, že prostě mi přišla nějaká zpráva, která je jako důležitá, tak si se mu otevřu. A je fajn, když to ten člověk vidí, že jsem si ji přečet, že se třeba jako na ní pracuju. No, samozřejmě, když pak se mu týden nevozvete, tak to už je jako horší.
Tak tenhle rozhovor není o produktivitě, přesto ale bych teď chtěl říct, že jestli jedinou věc byste si chtěli odníst, tak je to možná vypněte notifikace a nenechte se rušit a rozhodujte sami o tom, kdy budete reagovat a kdy budete pracovat, protože jinak neuděláte nic. Pojďme se vrátit teď ke startupům. My jsme prošli takovou tu úplně počáteční fázi, kdy řešíme nějakou vizi, misi, vůbec proč děláme to, co děláme, aby ten produkt byl náš, aby nás to bavilo. A teď pojďme o kousíček dál. Už jsme rozjeli biznis, jo, děláme něco, co nás hrozně baví, jsme v tom úžasní, prostě to chceme dělat. No a teď najednou ale ta firma se začíná nějak rozvíjet a začínáme dělat spoustu jiných věcí, které už dělat nechceme. A už to nestíháme a jsme brzdou třeba té firmy. Jaký výzvy přicházejí teďko tady v té růstové fázi? Co tam řešíš se svýma klientama?
Já upřímně jako se moc nesoustředím na startupy, které jsou v těch raných fázích toho vývoje. Jo, velmi často se s nima jakoby pobavím a jsem schopný většinou je spíš nasměřovat na někoho jako jinýho. Já většinou se soustředím na startupy, které jsou v těch dalších fázích. Ale z mýho pohledu, jako když nazdílím jakoby svoji zkušenost, tak na začátku je extrémně důležitý si vůbec jakoby uvědomit, že to nezvládám. Jo, to bývá jedna z nejčastějších principů nebo problémů, pardon, u těch founderů, že mají nějakou kompetenci, velmi často jako třeba silně technologicky orientovanou a furt si myslí, jakoby, že všechno zvládnou a vlastně jako nevidí tu nezbytnost těch dalších těch výzev, které jsou před nima, na které budou potřebovat vlastně skilly, které oni nemají.
Jaký jsou tam indikátory, co by si navrhoval jako sledovat, co mi vlastně bliká ta kontrolka a říká, hele, už to nezvládáš?
Těžko říct, tak jak k tomuhle dojít, jo. Ale v podstatě z mýho pohledu vždycky v té fázi, nebo v té počáteční fázi startupu, tak se říká, že by měly být v podstatě jakoby tři různý persony. Buď můžou být jako v jednom člověku, což se asi jako málo kdy jako potká, nebo to můžou být dva nebo tři, nebo i více jako různých lidí. Jeden člověk by měl být ten, který je takový ten hipster, který je posedlej tím UXem a vlastně je pro ně extrémně důležitý, aby ten zákazník z toho byl jako totálně nadšený z toho řešení. Ten reprezentuje jako vlastně toho zákazníka. Pak je tam ten hustler, to je ten, který prostě umí obchodovat, ten, který veme ten nápad a jde s ním na ten trh a je schopný ho prodat. A teď jsem zapomněl toho třetího, to je hipster, hustler.
Možná někdo by měl tomu dávat nějaký smysl, řád, hlídat čísla a tak, nebo ne?
Pak je tam ten technický člověk.
Jo, pak procesy. Je tam ten, jo.
Tak, nebo vlastně v podstatě to může být i ten nějaký jako vývojář, který tu myšlenku jakoby drží a to je hacker. Už jsem si vzpomněl na to třetí H. No, takže tyhle ty tři z pohledu řekněme startupů by měly být ty skilly jakoby nějak obsažený v tom týmu. A různě můžou být distribuovaný. Samozřejmě můžete mít člověka, který umí naprogramovat, jako co potřebuje a zároveň to umí prodat. Jo. Je jich jako hrozně málo, ale jako jsou takový a klobouk dolů před nima.
Tak tohle, co jsi řekl, ty 3H, to se mi líbí, nicméně já jsem chtěl odpověď na ty indikátory, na ty světýlka, tak řeknu za sebe, co si myslím já, že by člověk mohl na sobě sledovat, co se děje, že už to není dobře. Podle mě, buď když mě to přestává bavit, jo, začínám být otrávený, unavený, to asi vyplývá z toho, že už dělám hodně věcí, které dělat nechci, takže by je mohl dělat třeba někdo jiný, protože evidentně já v tom nejsem ten nejlepší, kdo by to dělat mohl, jinak by mě to bavilo. Když začnou kolabovat nějaký další součásti mého života, jako vztahy, zdraví a podobně, tak to asi taky je indikátor, že už je třeba něco dělat. A nebo možná, když to trvá moc dlouho a nějak se třeba nic neděje. Jo, myslím si, že by ta firma jako mohla už někde být, tak to podle mě je indikátor, že tam asi chybí jeden z těch H, že to stagnuje. A pravděpodobně, pokud já jako ten founder jsem ten hipster, že mě baví tvořit ten produkt, tak tam možná chybí ten biznis třeba v tom.
Já to moc hezký pohled na to.
Tak jo, takže uvědomit si, že to nezvládám, že bych chtěl někoho přivzít. A budiš, no tak se rozhodnu, tak začnu hledat lidi, že ho někoho najdu a my jsme se spolu před natáčením bavili o tom, jak vlastně si vybrat ty správný lidi, se kterými bych chtěl pracovat, nebo možná i budoucí partnery ve firmě, v biznisu. Ty na to máš hezký názor.
Z mýho pohledu já vždycky začínám a zase se vracím jakoby na začátek, že mám nastavenou nějakou misi, vizi, mám nějaké svoje hodnoty a hledám i člověka, který bude vyznávat jakoby něco podobného, ale zároveň hledám člověka, který mě komplementárně doplní v tom, co ta firma potřebuje. Jo, to znamená, že jsme se bavili o těch jako 3H, tak pokud já jsem jako hacker, tak já potřebuji prostě někoho, kdo mi pomůže s obchodem, kdo mi pomůže s tím, kdo bude reprezentovat tu roli toho zákazníka. Jo, takže já bych hledal právě takhle. Hledal bych člověka, který mě doplňuje, s kým je mi dobře, protože to bude vztah, který bude jako dost náročnej, projde si jako velmi náročnou cestou, velmi pravděpodobně a chci někoho, kdo je pro mě jako extrémně, na koho se můžu spolehnout a komu věřím a kdo opravdu se žije s těma hodnotama, který má ta firma, vyznávám já. A sekundárně chci člověka, který mi nebude kejvat, že jo? Chci člověka, který bude pro mě nějakým oponentem a budeme si vzájemně posouvat jakoby dopředu. Ať už z pohledu nějakých svých jakoby slabých stránek, ale nebo i z pohledu toho, že si budeme vzájemně doplňovat kompetence.
Měli bychom se v něčem doplňovat, jo? V něčem by třeba úplně jiný, aby tam docházelo k nějakému střetu a ten třeba vede k vývoji, ale ty jsi zmínil, že by tam naopak mělo být i něco, v čem se shodneme. To je co?
No určitě by to měly být i hodnoty.
Hodnoty, stejné hodnoty by měly vyznávat lidi, aby šli stejnou cestou.
Přesně tak, jo. Měli bychom být zajedno s tím, kam ta firma směřuje, proč tam směřuje. Jo, pokud samozřejmě tady na tu základní otázku budeme mít každý jiný názor, tak to může být o tom, že okay, vyvoláme ten konflikt, začneme se o tom bavit, začneme se vzájemně jakoby argumentovat a začneme hledat, jakoby, co je ta správná cesta. Jo. Protože z mýho pohledu jedna věcí, kterou lidi nemají rádi, jakoby zpravidla moc konflikty. Že jo. Já třeba konflikty mám moc rád, protože konflikt jako v momentě, kdy k němu přistoupíte racionálně, tak je právě něco, co vás jako může extrémně posunout dopředu. Mm-hmm. Ale je potřeba mít prostě otevřenou hlavu a nemyslet si, že jako víte všechno.
Podle čeho a kdyby si se rozhodoval, jestli s tím daným partnerem chceš ještě pokračovat dál, jestli jste kompatibilní, jestli to má smysl přes ty neschody a konflikty, které vlastně jsou konstruktivní, a kdyby si už řekl, že ne, že to nemá smysl, že je lepší se rozejít?
No tak to může být samozřejmě jako extrémně složitá situace. Jo, protože když si představím, že jsme jedna z víc founderů ve firmě, máme nějak ekonomicky jako rozdělený i podíl na té firmě, tak to už je jako trošku, nebo dost blbě se to řeší jako v tuhle tu chvíli. Jo.
No řeší se to blbě, ale když to neřešíš a setrváváš ve vztahu s někým, kde to prostě nefunguje, tak to stejně přijde znovu a znovu.
No, jako určitě jsou jako možnosti, jak to řešit, ale přiznám se, že s tím jako zkušenost nemám.
Počkej, já nechci vědět, jak to řešit, to je složitý téma, opravdu. Spíš mě jde o to, podle čeho se rozhodnout, jestli chci pokračovat s tím daným člověkem, anebo už ne.
Podle čeho se rozhodnout, jestli s tím člověkem pokračovat nebo ne. Já myslím, že jako ta firma jako taková by měla mít vlastně nějakou jasnou trajektorii, kterou se má jako ubírat. Jo, ať už je to prostě, ten biznis by měl nějak růst, produkt by měl nějak růst, tým by se měl nějak rozrůstat. A vlastně každý máme rozdělený vlastní svoje kompetence v rámci té firmy a měli bychom být schopní doměřit, nakolik vlastně dokážeme přinášet tu přidanou hodnotu do té firmy, která se od nás očekává. A v momentě, kdy zjistíme, že může nastat jako několik scénářů, buď to oba přinášíme, ale nerozumíme si z nějakého důvodu jakoby osobně, což jako asi OK, ale pokud se opravdu shodneme na tom, že ta vize mi se stále platí a ta firma drží ty hodnoty, tak to asi podle mě nemusí znamenat to, že my si musíme jako být kamarádi a jezdit spolu jako na dovolenou. Jo? O tom ten biznis být jako nemusí. Ale zároveň to může být jako, může být ten problém jinde. Může být v tom, že ten společník nedodává ten performance, který jakoby očekáváme. V tu chvíli samozřejmě je potřeba to řešit. Ale jak? S tím já ti neporadím.
Do toho nepůjdem dneska jak, to říkám, na to se neptám. Takže to je zajímavý. No hele, v manželství třeba je to asi jinak než ve firmě, že tam to není jenom o těch číslech, jenom o tom, kdo co dělá. Samozřejmě jsou takový vztahy, který zůstávají jenom proto, že prostě to funguje. Že jo? Jeden vydělává, druhý zas dělá něco jiného. A třeba si nerozumějí, ale asi to není moc šťastný. Ale pro tebe teda, nebo z tvýho pohledu, není až tak důležitý, jestli ty lidi úplně si rozumějí. Je důležitý, jestli přinášejí ty čísla, ten výkon, jestli to směřuje tu firmu dobře?
Pro mě samozřejmě ta nejzajímavější, nejlepší varianta je to, když si rozumějí, že jo? Tak vy potřebujete jako možná tu firmu můžeme vztáhnout na úroveň třeba ty rodiny, že jo? O který jsi mluvil. Jako když je to ta rodina, tak to je podobný jako ta firma, že jo? A v tu chvíli, jako já, to je ta nejlepší varianta. Jako rozumíme si, všechno funguje. Že? Ale pak je ta varianta, že my si nerozumíme, ale všechno funguje. Jo, ta jako v té firmě bych řekl, že to je ještě jako v pohodě. V té rodině už to asi jako bude horší, ale jako řekněme, že jako spousta vztahů asi takhle jako funguje dál. No a pak je ta třetí varianta, že? Jako když si nerozumíme, to nefunguje. Že?
No tak
a v tu chvíli je potřeba s tím jako extrémně rychle něco udělat. No.
To je jasný. Super. Já možná tady k tomu dám jeden takový vhled nebo názor. Je dobrý se na takovýhle situace dívat, že je to jenom období. Jo, že když třeba nám to funguje, ale nerozumíme si, tak to neznamená, že si nebudeme rozumět pořád. Ono je dost dobře možný, že je to nějaký období, který je možný překonat. Takže tady bych asi řekl, zkuste vytrvat nějakou dobu, soustředit se na ten výkon, na tu vizi, na to naplňování a možná s tím pak přijde i to, že si začnete zase rozumět.
No. Jo, to je určitě skvělý postřeh. Jo. V momentě, kdy prostě mám problém, tak za prvý ten problém musím jako uznat. Jo,
a je to o komunikaci taky.
A je to hodně o tom dialogu, jo, s tím člověkem, jako v moment, velmi často dochází ke spoustě problémů jenom tím, že prostě jsme nedokonalí lidský bytosti, který neumí vzájemně komunikovat, a prostě ta řeč jako nevyjádří úplně všechno, co si myslíme, a velmi často jako to, co já chci sdělit, tak mi ten člověk na druhé straně prostě nepochopí ze 100% tak, jak já jsem to chtěl předat, jo. Třeba nám s tím Elon Musk jako s Neuralinkem pomůže do budoucna, ale zatím ho jako nemáme a furt máme prostě ten nějaký komunikační šum. A dá se eliminovat tím, že prostě komunikujeme víc. A když si intenzivníme tu komunikaci, tak velmi často můžeme dojít k tomu, že ten problém identifikujeme a on bude třeba úplně jiný, než jsme předpokládali, třeba snadno řešitelný. Takže už je díky, že jsme navedli tady na tu myšlenku, to je moc zajímavý.
Já tady mám ještě takovou výzvu směrem k posluchačům. Buďte opravdoví, jo? Opravdu opravdoví sami k sobě, ke svým partnerům, obchodním, ke klientům, protože vlastně jenom přes tu opravdovost a skutečnou komunikaci je možný se dostat někam třeba do jádra věcí. Jo. My si často myslíme, že nějaký problém vidíme, obáváme se nějakého problému, obáváme se třeba říct přesně, co si myslíme, protože máme katastrofický scénáře, že ten druhej to nepřijme a že s tím bude bojovat a že to bude průser, ale často ty problémy, které vnímáme takhle, tak vypadají mnohem, mnohem větší, než pak ve skutečnosti jsou, takže já jako apeluju na otevřenou komunikaci, jasnost a mluvit spíš vždycky ze sebe, že o sobě, třeba i o svých pocitech, než o někom říkat, že je blbej, tak radši říct, hele, mě vadí, že něco. Tak určitě komunikace je základem nejenom vztahů osobních, ale i těch pracovních. Tak to je výzva ode mě. Co máš ty na závěr?
A mně se, já to podpořím. A mně přijde vlastně jedna i z mých hodnot, tak je to být autentický. Mm-hmm. Jo, já prostě rád se bavím jako otevřeně o spoustě věcí a je fajn být autentický směrem při komunikaci s vašimi zákazníky, s vašimi obchodními partnery, protože vám to zkrátka usnadní strašně moc jako, nebo ušetří spoustu nervů a uvidíte, že to prostě jde daleko lépe a budete se v tom cítit jako daleko pohodlněji a bude jako všechno příjemnější. Takže buďte autentičtí a nepřevlíkejte se do někoho jiného.
Super, podepisuju. Podle mě to vede i k tomu, že některý svoje třeba potenciální klienty ztratím. Tím, že budu autentický, že řeknu jednoznačně se vymezím a řeknu, co chci a co nechci, tak je možný, že přijdu o nějaký zákazníky. Ale podle mě je to dobře, protože zase někteří jiní s tím budou rezonovat a o to víc budou navázaný třeba na mě, na ten můj produkt, na tu moji značku. A podle mě je dobře přijít o ty zákazníky, kteří se mnou nerezonují, protože s nima ztrácím čas, energii a nenaplňuje mě to.
Krásně to doplňuje to, co jsem říkal, ten product market founder fit. Já potřebuji hledat zákazníky, kteří prostě autenticky komunikují své hodnoty a oni s nima souzní. Ve chvíli, kdy takhle funguji neautenticky a vymyslím si prostě, že budu dodržovat nějaký hodnoty a nějakou jako vizi, protože vidím, že to je prostě jako, teď by to mohlo jakoby zafungovat a je to jako trendy, ale není to moje, tak se na mě nalepí zákazníci, kteří prostě vidějí tohle jako jejich a přirozeně si nebudeme rozumět a nebude to fungovat prostě a dostanu jako špatný feedback, nebo ani nedostanu, to je úplně ten nejhorší feedback, že jo, nedostanu jakoby žádnej a to na začátku budování té firmy je jako velmi důležitý.
Takže buďte opravdoví, ušetříte si spoustu starostí do budoucna. To je krásný závěr dnešního rozhovoru, to je zároveň všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte, poslouchejte nás dál v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify a já se na vás těším zase při příštím rozhovoru nebo u další epizody. Děkuji ti, Michale, že jsi přijal pozvání, bylo to skvělý povídání s tebou. Díky, že jsi přišel.
Já děkuju tobě, Martine.
Mějte se. Naschledanou.